και θ' αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω.
Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάκης Ευθύμερος στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Ο Νίκος Μπογιόπουλος. Για τα υπαλληλάκια της Αμερικανοφροσύνης, εδώ τα ντόπια, τα οποία χειροκροτούν ένα ενεξελίξει πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, τα έχουμε πει. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτός η μαριονέτα εκεί, αυτός ο Γουαϊδό, ελέγχεται τώρα για χρήματα τα οποία έχει ενθυλακώσει και τα οποία προέρχονται από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς χωρίς καμία αιτιολογία. Αυτή είναι ο έλεγχος που γίνεται για το συγκεκριμένο τύπο στην Βενεζουέλα. Βεβαίως υπάρχει αιτιολογία. Ακούστε επίσης, όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για τη μαριονέτα, γιατί οι μαριονέτες μαριονέτες είναι, αλλά για τους κλακαδόρους των μαριονετών, και μιλάω για τους δικούς μας εδώ. Αυτή η μαριονέτα λοιπόν στη Βενεζουέλα, ο Γουαϊδό, άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο την Παρασκευή, ότι είναι διατεθειμένος να εγκρίνει, προσέξτε, να εγκρίνει, τι λέτε, μια στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα του. Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αυτός ο αχυράνθρωπος εάν θα δίσταζε να εγκρίνει μια στρατιωτική επέμβαση των Αμερικάνων στη Βενεζουέλα, απάντησε: θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό, είπε ο τύπος, είναι ένα ζήτημα που προφανώς προκαλεί μεγάλη πολεμική, αλλά κάνοντας χρήση της εθνικής μας κυριαρχίας, επικαλείται την κυριαρχία της χώρας του για την εισβολή στη χώρα του. Ακούτε, τι ζούμε, μέρα μεσημέρι. Ασκώντας, λέει, τα προνόμια μας, θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Τι είναι απαραίτητο για τον αρχαιοάνθρωπο, για τη μαριονέτα? Να γίνει εισβολή τρίτου κράτους, ξένου κράτους, άλλου κράτους στη δική του χώρα. Προχτές δε δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της έκθεσης του Κέντρου Λατινοαμερικανικής Γεωπολιτικής Στρατηγικής και της Μονάδας Οικονομικού Διαλόγου. Η έκθεση αυτή περιγράφει τις συνέπειες των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας. Προσέξτε λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης των δύο ιδρυμάτων, Οι οικονομικές συνέπειες του μποϊκοτάζ κατά της Βενεζουέλας, ο οικονομικός αποκλεισμός δηλαδή, έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να έχει χάσει έως και 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των ετών 2013-2017. Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε μία απώλεια που φτάνει τα 13.000 δολάρια κάθε χρόνο ανακάτοικο. Την ίδια περίοδο η χώρα έχασε από περίπου 1,6% του ΑΕΠ της, λόγω ακριβώς του εμπάργκο, λόγω ακριβώς των κυρώσεων, εκ μέρους ποιών? Εκ μέρους εκείνων οι οποίοι θέλουν, λέει, να φέρουν τον εκδημοκρατισμό στη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα βέβαια κανένας δεν μιλάει για τους δημοκράτες, αυτούς οι οποίοι θέλουν να εξάγουν τη δημοκρατία τους με το συνήθι τρόπο, ξέρετε, τα κάνουν αυτά. Ένας από αυτούς είναι ο υπολουδοβίκος τρίτης κατηγορίας, ο Μακρόν. Αυτός, προσέξτε, μόνο μέσα σε μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ψήφισε ένα νόμο κατά των διαδηλώσεων. Επίσης στάχθηκε υπέρ του ελέγχου της ενημέρωσης, με πρόφαση πάντα τα fake news, έτσι το κάνουν τώρα. Και επίσης τι αποκαλύφθηκε στη Γαλλία? Ότι υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων των διαδηλωτών. Είναι η δημοκρατία στα καλύτερά της. Σε ό,τι αφορά τους δημοκράτες που θέλουν να εξάγουν τη δημοκρατία τους, για να μείνουμε στη Γαλλία, δεν ξέρω αν το είδατε, πρόκειται για ένα συγκλονιστικό βίντεο. Έχουμε έναν ακόμα ακροτηριασμό διαδηλωτή στην Γαλλία. Ένας διαδηλωτής ακροτηριάστηκε κατά τον 13η κινητοποίηση των κίτρινων γυλαίκων στο Παρίσι. Η αιτία ήταν η χειροβομβίδα που έριξαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά και τα οποία βεβαίως δεν δημοσιεύονται, δεν βρίσκουν χώρο στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ευρωπαϊκά, εδώ πια στη Γαλλία γίνεται λόγος για ένα μακελιό. Γίνεται λόγος καταρχάς για 12 νεκρούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο θάνατός τους σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις. Γίνεται λόγος για πάνω από 3.000 τραυματίες. Γίνεται λόγος για εκατοντάδες οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, με 6 να βρίσκονται σε κόμμα. Γίνεται λόγος για ακροτηριασμούς διαδηλωτών. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, εκτός από τον πρωτοφανή καταιγισμό ρήψης δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τις γαλλικές κατασταλτικές δυνάμεις, το διάστημα αυτό των κινητοποιήσεων στη Γαλλία έχει γίνει ρήψη 9.228 πλαστικών σφαιρών, από τις οποίες έχουν προκληθεί μη αναστρέψιμες βλάβες σε εκατοντάδες διαδηλωτές. Επαναλαμβάνω, 9.228 πλαστικές σφαίρες σε ευθεία βολή κατά των διαδηλωτών. Βέβαια και εκεί υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι, και εκεί υπάρχει δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου το Συνταγματικό Συμβούλιο, λοιπόν, ανεξάρτητη αρχή είναι, έτσι είναι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, ενέκρινε την χρήση των πλαστικών σφαιρών, γιατί όπως κατέληξε, δεν διαπιστώθηκε, λέει, παρατυπία από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τις ρίχνουν καλά, δηλαδή. Όσο για τον πρωθυπουργό του Μακρόν, τον κύριο Φιλίπ, αυτός έκανε λόγο για παραδειγματική συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής. Αυτό τον τύπο τώρα, να θυμίσω, πριν από 1,5 χρόνο, τον είχαμε φέρει εδώ, στην Αθήνα. Του είχαμε δώσει την Ακρόπολη, του είχαμε δώσει την Πνίκα, την οποία την είχε κάνει ταμπλό Vivant για να μας εξαγγείλει το ευρωπαϊκό του όραμα. Ξέρετε πως το έλεγε ο Μιτεράν? Ο Μιτεράν έλεγε ότι είχε πει κάποτε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Εάν είναι έτσι λοιπόν, τότε η διαχείριση που επιφύλαξε το ελληνικό κράτος στο οικουμενικό σύμβολο της Πνίκας πριν 1,5 χρόνο ήταν ακριβώς εκείνη που αρμόζει σε ό,τι συμβολίζουν τόσο οι ντόπιοι ταγοί εθνοσωτήρες όσο και οι διεθνείς τους σύμμαχοι. Να θυμίσω τότε ότι ο κύριος Τσίπρας και σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας είχαν προσφέρει την Πνίκα στον Υπό Λουδοβίκο, αυτό, τρίτης κατηγορίας Υπό Λουδοβίκο. Όλοι μαζί του είχαν παραχωρήσει τον Ιερό Βράχο. Σε ποιον? Σε έναν πρώην Γενικό Γραμματέα και μετά υπουργό του Ολάντ, του Ολανδρέου. Έτσι δεν τον έλεγε στην αρχή ο Τσίπρας τον Ολάντ, Ολανδρέου. Σε αυτόν είχαν παραχωρήσει την Πνίκα. Παραχωρήσανε την Πνίκα, τον Ιερό Βράχο, σε έναν επενδυτικό τραπεζίτη του οίκου Ρότσιλτ, που το μηντιακό κατεστημένο εκεί τον έσπρωξε στη θέση του Προέδρου της Γαλλίας. Αυτός τώρα κάνει ό,τι σας περιέγραψα προηγουμένως στη χώρα του. Και είναι προφανές πόσο μπορεί να ενδιαφέρεται κανείς για τη δημοκρατία σε μια άλλη χώρα, όπως τη Βενεζουέλα, όταν στο εσωτερικό της χώρας του κάνει αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
Ίσο είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό, σιχάνε δες οι μάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω, σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά, να μ' αγαπάς πως το μόνησε.
Να σας πω ότι σήμερα στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία, είχαμε μεγάλο πανηγύρι. Ήταν το πανηγύρι για την ένταξη της χώρας τους στο ΝΑΤΟ. Χορδές, όργανα, έγινε το κουτρούλιο γάμος, λοιπόν, πρέπει να σας πω. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχει κάνει να ρηγεί και το είναι το αντιμπεριαλιστικό της κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου, η συγκίτρια του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε η κυρία Σία αντιμπεριαλιστική. Επίσης, ο κύριος Κατρούγκαλος, πολύ μάλλον θα στεναχωρήθηκε που δεν ήταν σε όλη αυτή τη χώρο Εσπερίδα, κάτι που μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ως εισηγητής πια του πρωτοκόλλου για την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ, ότι το ΝΑΤΟ πια είναι ένα καλό πράγμα, καθότι έχει τελειώσει η ψυχροπολεμική περίοδος. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, αλλά όχι με την παρουσία τους εκδηλώσει, ήταν σε άλλο μετερίζει αυτός, ο Ιβανόφ, ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, αυτός ο οποίος ήταν αντίθετος με την Συμφωνία των Πρεσπών, αυτός ανακάλυψε ότι είναι Μακεδόνας και ο Κεμάλα, όπως είπε, ο Κεμάλα τα Τούρκο. Το είπε απευθυνόμενο σε Τούρκους συνομιλητές του, γιατί ήταν Μακεδόνας ο Κεμάλα τα Τούρκο, γιατί λέει γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν Μακεδονία. Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε? Ότι οι φασίστες και οι εθνικιστές παντού οι ίδιοι είναι. Και μιας και λέμε για φασίστες, πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε κάτι που έχει να κάνει με το πέρασμά τους, με τη μορφή ούνων και ορδών από αυτήν εδώ τη χώρα. Μιλάμε για την περίοδο του ναζισμού, μιλάμε για την κατοχή της χώρας μας από τις ναζιστικές ορδές. Έχουμε αύριο την παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, με την παρουσία γερμανών ιστορικών, και γι' αυτό το λόγο κάλεσα τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη να μιλήσουμε. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
Πείτε μας περί τίνος πρόκειται.
Ναι, και ακριβώς έτσι όπως το είπατε, θα ξεκινήσω με αυτό που χρησιμοποίησε στην έναρξη της ομιλίας του χθες στην αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο συγγραφέας Karl-Heinz Roth, μια σημαντική προσωπικότητα των γραμμάτων στην Γερμανία, μια εμβληματική μορφή του Μάη του 68, ο οποίος είπε ότι ζητάω συγγνώμη γιατί τα ελληνικά μου είναι φτωχά και θα αναγκαστώ να σας μιλήσω για το βιβλίο στη γλώσσα του λαού εκείνου, στη γλώσσα εκείνων που κατέστρεψαν τη χώρα σας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και έκαναν τόσο μεγάλο κακό στο λαό σας. Και μόνο αυτό, καταλαβαίνετε, ας πούμε, ήταν ικανό για να φτιάξει έτσι ένα κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Και υπήρξε μία ομιλία στην οποία ο Karl-Heinz Roth με επαρκέστατη τεκμηρίωση από τα γερμανικά αρχεία ανέδειξε το μέγεθος των εγκλημάτων που έκαναν τα γερμανικά στρατεύματα στην Ελλάδα, αλλά και το μέγεθος της λαιλασίας που διέπραξαν σε αυτόν τον τόπο, και κατέληξε συνηγορώντας εν θέρμος υπέρ των ελληνικών αξιώσεων, κάτι που, όπως ξέρετε, δεν το συναντάμε συχνά, αλλά υπάρχει, ενώ κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Γερμανία σήμερα είναι μόνο ο αποκρουστικός λόγος του Σόιμπλε και της
Μέρκελ. Το βιβλίο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος είναι «Η οφειλή των επανορθώσεων, υποθήκες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Είναι, οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται με αφορμή την ελληνική του έκδοση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι η ελληνική του έκδοση, η μετάφρασή του στα ελληνικά, χάρη στην πρωτοβουλία μιας εθελοντικής αξιέπαινης οργάνωσης από την Πιερία που λέγεται «Ο Τόπος Μου», που πήραν έτσι αψηφώντας τα πάντα και τα οικονομικά και τα πάντα, πήραν την άδεια από τον εκδότη και από τους συγγραφείς, οι οποίοι μάλιστα χάρισαν τα δικαιώματα για τους σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης που κάνει αυτή η ομάδα, με κοινωνικά ιατρία σε σύντια κτλ. Και με τη συνδρομή πολλών φορέων στην Ελλάδα βγήκε ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αποτελεί έτσι κόλαφο, θα έλεγα, στα γερμανικά επιχειρήματα ή μάλλον στα επιχειρήματα της γερμανικής κυβέρνησης και του βαθέως γερμανικού κράτους.
Εδώ στην Αθήνα η παρουσίαση του αύριο γίνεται στο Πολεμικό Μουσείο.
Ναι, η παρουσίαση του γίνεται αύριο στο Πολεμικό Μουσείο, σε έναν χώρο έτσι που υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Θα γίνει στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα μιλήσει ο Karl-Heinz Roth, ο οποίος είναι και συγκλονιστικός ομιλητής και έχει πολύ ριζοσπαστικό λόγο. Θα του μεταφράζει ο ελληνομαθής γερμανός καθηγητής Christoph Schmidt-Gustavus. Είναι αυτός που ανέδειξε το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων και πολλά άλλα εγκλήματα στην Ήπειρο. και που επί δεκαετίες οι Γερμανοί του γύρναγαν την πλάτη, μέχρι που αναγκάστηκε ο Γιώακιμ Γκάουκ, ο πρώην ομοσπονδιακός πρόεδρος, πριν 5 χρόνια στους Λυγκιάδες, να του αποδώσει τα εύσημα. Και μαζί με αυτούς θα είναι ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Ψαρόπουλος.
Θα υπάρξει και παρουσίαση των και μαρτυριών για την καταστροφή στο χωριό στις Λυγκιάδες.
Ναι, φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες. Έχει κάνει πολυετή έρευνα ο Χριστός Μιγκουστάβους και επομένως έχει σημασία για τους απογόνους των θυμάτων της γερμανικής κατοχής, για όσους είναι από την Ήπειρο, για όσους είναι από την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, γιατί θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά στους αντιστασιακούς να δώσουν το παρόν και βέβαια θα είναι παρόντες οι τρεις συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Πανελλήνων Αντιστασιακών Οργανώσεων, ο Χρήστος ο Τζιτζιλώνης, ο Βασίλης ο Μπρακατσούλας και ο Δημήτρης ο Παλαιολογόπουλος. 6:30 λοιπόν αύριο στο Πολεμικό Μουσείο, για να δείξουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόσωπο της Γερμανίας, το προοδευτικό, το δημοκρατικό, αυτό με το οποίο πορευόμαστε από κοινού σε έναν αγώνα δύσκολο, ανηφορικό, σε έναν αγώνα που πολλοί τον έχουν χρησιμοποιήσει για τους δικούς τους λόγους και δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους, αλλά είμαστε ανυποχώρητοι. Θα αναγκαστεί το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, να πράξει αυτά που οφείλει σε αυτόν τον υπερήφανο λόγο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σικελάκη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.